Рецепти життя на Радіо Марія. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Ще раз слава Ісусу Христу. Знову прямі ефіри на Радіо Марія в програмі «Рецепти життя». Гість, якого так довго вам анонсувала, Адріан Буковинський. Провідний український експерт з питань сімейних стосунків, доктор філософії, президент Всеукраїнського благодійного фонду «Сім'я», керівник програми «Щаслива сім'я» Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Київської міської держадміністрації і співавтор державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї на період до 16-го року Міністерства соцполітики України. А ще, щоб так, знаєте, щоб не було такого офіціозу у представленні, просто скажу, чоловік, який 25 років живе своєю дружиною в шлюбі, в радості і в щасті, і хоче ділитися цим, як же досягати цього миру, любові в сім'ї. І, до речі, ділиться, активно ділиться цією інформацією вже 15 років. Тож, Адріан Буковинський. А говорити будемо сьогодні, пане Адріане, на досить таку цікаву тему. Прийшов синод єпископський у Римі, присвячений сім'ї, який показав нам, якщо таку особливу увагу столиця Ватикану приділяє саме питанням родини, значить не все так гаразд в цих питаннях сімейних. Тож, як запобігти тому, так, і як, щоб нам розібратися, в чому особливість, можливо, так, знаєте, в лапках ми беремо цю особливість, можливо, в чому специфіка цих проблем саме в Україні, проблем сімейних, і як тому зарадити? Будь ласка, пане Адріане.
Слава Ісусу Христу! Ну, найперше питання є надзвичайно актуальне, тому що основна характеристика української сім'ї є наступна, що це найперше і в основному це неповна сім'я. Ми маємо таку, з одного боку, трагічну, з другого боку, парадоксальну ситуацію. Виявляється, що кожна особа, незалежно від віку, має потребу мати в тому житті міцні і надійні взаємовідносини. За останніх 3 роки я відвідав більше 40 шкіл України і мав зустрічі з старшокласниками, то і вікова категорія 15-16 років. І це є ті підлітки, які вже думають про стосунки. Вони є свідомі того, що рано чи пізно створять свою сім'ю. І коли я їм задавав питання, які їхні очікування сімейного життя, то виявляється, всі 100% хочуть мати щасливу сім'ю. Вони хочуть щасливо прожити все своє життя в подружжі, але об'єктивна дійсність і реальність є абсолютно інакшою від тих очікувань. Тобто Держкомстат, статистика в нас фіксує за роки незалежності майже 60% розлучень. Це означає, що в більшій половині випадків мова про щастя взагалі не йде, а відповідно люди зруйнували життя, принесли болі і страждання в життя один одного. Якщо мають дітей, то принесли великі проблеми в життя своїх дітей. З тої половини, меншої половини, яка не розлучається, то більша половина з них не є щасливі в своєму подружньому житті. І тому ми маємо дуже серйозне питання. З одного боку, кожна людина, створюючи сім'ю, вірить і прагне, що збудує щасливу сім'ю і проживе щасливо все своє життя, а з іншого боку, ми бачимо, що таких сімей є надзвичайно мало. Стоїть питання, чому людина не може реалізувати цю внутрішню потребу створення щасливої сім'ї і побудову міцних і надійних стосунків. І тут відповідь ми знаходимо в такій площині, що саме неготовність і непідготованість людей до життя в подружжі, часто великі, а то й повне нерозуміння сутності того, що таке сім'я, дає таку от картину. І саме я хочу наголосити слухачам на такому моменті, що саме неготовність, непідготованість. Хто ж тоді повинен готувати людину, молоду людину в нас в Україні до події, яка її чекає в тому житті, тобто створення сім'ї? Тут є ряд інституцій, які мають відповідальність за ту підготовку і за ту формацію. Найперше, ця відповідальність лежить на сім'ї. Тобто, очевидно, що сім'я, тобто батьки, мають першу пріоритетну відповідальність стосовно формації своїх дітей. І в даному випадку найоптимальніше і найправильніше забезпечити цю формацію – це показати приклад своїм дітям, як жити життя в подружжі, як виявляти любов чоловіка до дружини, дружини до чоловіка. І діти це повинні бачити в тій любові народжуватися, в тій любові зростати і пізніше фактично повторювати цей досвід, позитивний досвід батьків. Ну, натомість ми бачимо, що в зв'язку з такою великою кількістю розлучень, більше як фактично як 60%, то приклад показаний, який є однозначно негативний, аніж позитивний. А з тих пар, які не розлучаються, то більше половина з них не є щасливі в своєму подружньому житті. Тому можна зробити такий висновок, що інституція сім'ї не виконує свого завдання по відношенню до власних дітей. Вона його не виконує, тому що не показали цей приклад. Слова не працюють, вони не є авторитетні, тому що завжди в дитині стоїть питання, ну чому ж ти так не зовеш? І тому існує друга інституція, яка має за завдання страхувати першу. І це є середня школа, це державна інституція, але, на жаль, знову за роки незалежності вона не виконує свого завдання. Тому що в середній школі до сих пір немає необхідних дисциплін, які би мали нести елементарні знання в свідомість молодих людей. А ті дисципліни, вони в цілому є, вони сформовані, але в школі їх до сих пір немає. Вони навіть мають свої назви, там сімейні цінності, етика подружнього життя, психологія побудови стосунків між хлопцем і дівчиною. І тут що відбувається? Будучи в старшокласниками, спілкуючись, а це майже 3000 молодих людей, якщо так на загал взяти, я не знайшов ні одну молоду людину, яка би не знала, що таке стосунки. Кожен з них вони собі знають, але стоїть питання, що вони знають.
Звідки вони черпають цю інформацію?
Ну, з дуже суб'єктивного джерела, тобто це є джерело засобів масової інформації.
Або їхні власні сім'ї, їхні батьки, тобто приклад той, який вони мають.
Ну дивіться, таких, які беруть приклад своїх дітей, саме позитивний, таких відсотків їх не є багато, тобто відсотків 10 пар є таким прикладом.
Звідки така статистика, пане Адріане? Звідки взагалі береться статистика, щоб показати, розлучення ми розуміємо, так? Але про щасливість і нещасливість, де знайти той якийсь щастєметр, щоб виміряти?
Є певні критерії, є відповідні дослідження, я як науковець проводжу багато досліджень. Ну, скажімо так, приходячи до такої великої кількості людей, маючи доступ до таких аудиторій, я приходив і завжди давав в письмовому вигляді одне запитання. Воно звучало так. До кого ви звертаєтесь за підтримкою чи порадою, коли попадаєте в важкі життєві обставини? І вони мали можливість написати до кого. Там не було варіантів відповідь. Коли я зібрав більше як 1500 відповідей, очевидно, ми їх проаналізували і вивели ситуацію статистично. Отже, дивіться, яка є ситуація. Підлітки, які попадають в важкі життєві обставини, звертаються до 12% до батьків. 1% до тата, 33% до мами, 27% до друзів, 26% самі вирішують свої питання. Це статистика дуже промовиста. Дивіться, що вона показує. Батьки, 12%, значить, лише в 12% батьки є авторитетом для своїх дітей. Візьмемо, де є мужчина, де є тато. Ми розуміємо, що тато 100% брав участь в народженні, в зачатті дитини, своєї дитини. Но лише в 12% там є тато і плюс 1% тато як окремо. 13, а 87% де тато, а його немає. Тобто, чому його немає? Чому тато не є авторитетом для своєї дитини, рідної дитини? Знаєте чому? Тому що не заслужив, тому що не знає і не вміє бути татом.
Ось такий вирок у нас прозвучав. Чоловіки, ви чули? Насправді це такий закид конкретний, що чоловіки самоусуваються в сім'ях.
Це факт. Це не закид, це факт.
Добре. Пане Адріане, це якась унікальність в тому є саме української сім'ї або постсовєтських родин, так? Чи це взагалі проблема по світу?
Я є експертом по Україні, світ має свої інші проблеми, і вони взагалі відомі, але такої кількості розлучень, Україна – це один з перших в Європі. Ще більше Росія обганяє Україну, там на декілька відсотків більше. Тобто це катастрофічна ситуація. І вона ще раз лежить в площині неготовності. Хто готує, хто доносить інформацію молодій людині? Ніхто. Молода людина черпає інформацію з тих суб'єктивних джерел, які є засобами масової інформації, оточуючих середовище. І результат їхньої суб'єктивного бачення стосунків з роками виливається в статистику. Таким чином коло замикається. Що робити? Значить, необхідно вводити необхідні програми, які дають дітям і молоді необхідні знання. Тобто, тому що за останніх 15 років, як ви мене представляли, я особисто підготував понад 6 тисяч пар до подружнього життя. І я знаю, які це є результати. Тобто, ми знайшли відповідні форми, способи, методи, які ці виклики сьогодення ефективно вирішують.
Пане Адріане, коли ми говорили, от ви почули від вас, що Основний брак, основна проблема в тому, що сім'ї є нещасливими, тим, що сім'ї є неповними, це неінформування. А я собі виокремила, ну от так як я не є спеціалістом цього питання, не є дослідником, не є фахівцем, але так як мені суб'єктивно так здається, які проблеми можуть впливати на розривання шлюбів? Трудова міграція, особливо на Західній Україні, так? Війна зараз, сирітство, економічна складова, емоційна незрілість, споживацький підхід до сім'ї, пропаганда одностатевих шлюбів, чи, ну, щоб не казати, що якоїсь гей-культури, брак духовності і брак інституцій по захисту родини. Погоджуєтесь з цим?
Погоджуюся. Тобто все це, що ви перерахували, це є похідні від основної причини. Неготовність, непідготовленість людей до життя в подружжі. Тобто ви назвали, зараз зробили перелік таких похідних. Основна причина – непідготовленість. Тобто тут ви наголосили, що необхідно не тільки інформувати. Розумієте, дивіться, кожна людина хоче створити сім'ю. Щасливу сім'ю. Вона хоче і вона вірить в те, що вона буде щасливою. Але одного прагнення, одної віри недостатньо. Треба знати як, треба мати знання. Знання ніхто не дає. Сім'я не показала, в школі не дають. Засоби масової інформації дуже це викривлюють. Відповідно, якщо я навіть буду знати, то знати треба, але знати мало. Необхідно, щоб мої знання стали переконаннями. А що таке переконання? Це коли я свої знання починаю практикувати в щоденному житті, я отримую приватний досвід, свій власний, і цей досвід мені говорить, що те, що я знаю, працює на позитив. Добре, це процес сформувати переконання. Тобто в даному випадку ми говоримо про безальтернативні взагалі вирішення цього питання єдиним методом донесення знань і формування переконань. У нас в школах колись був навчально-виховний процес. Ми зараз не будемо аналізувати, наскільки був він виховний, наскільки він там був, бо там виховувалося в конкретній ідеології, але був навчально-виховний. За роки незалежності навчальний залишився, виховний пропав. І що?
Ну, отак послухати вас, пане Адріане, то виходить так, що основне завдання лежить на школах, на державній політиці, на соціальній політиці державі.
На церкві також лежить. Церква в тому питанні
Церква,
має...
Церква, сама сім'я. Я так розумію, що сама родина має виховувати це, ну, в ідеалі покоління наступне і встановлюючи їх на ці устої, на ці традиції якісь родинні, так?
А як вона може саме так? А як зараз молода сім'я може це забезпечувати? Її ніхто не навчив, приклад не показали. Вони на підставі чого
оці
будуть це виконувати?
Оці 6 тисяч осіб, які, ви кажете, пройшли через ваші руки, здебільшого це були віруючі люди?
Чи? Різні були. Різні були. Я в свій час готував у Львові впродовж 7 років виключно пари, які беруть вінчання, беруть шлюб. Тобто це була програма від комісії родини Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. І тоді Українська греко-католицька церква поставила абсолютно чітку умову. Церква шлюб нікому не дає без відповідних курсів підготовки до святої тайни подружжя. І ми тоді в тих роках 2004, 5, 6, 7 ми охоплювали 75% взагалі всіх шлюбів, які були у Львові. Тобто було 10 центрів підготовки, і тоді відповідно...
Є якась статистика, як змінилися оці цифри по розлученнях після того, як,
вона не тільки стосується розлучень, стосується і народжуваності, і так далі.
Будь ласка, можете навіть якось приблизно озвучити
можна.
Це все?
Дивіться, особливо, по-перше, не всі пари одружувалися після таких курсів. Тобто, була частина пар, які змінювали своє рішення стосовно створення сім'ї. З якої причини? Ті курси, ті зустрічі, які складалися з 19 тематичних зустріч різної тематики, давали можливість людині глибоко усмислити своє рішення стосовно створення сім'ї. І була частина людей, які просто чесно виявляли неготовність до створення сім'ї. Вони просто були чесними по відношенню один до одного. Вони виявляли це. Тобто вони або відкладали свій шлюб, або вони реально розходилися. Чи це було позитивно, чи негативно? Однозначно це було позитивно. Тому що нечесно кричати на весь білий світ через рік часу, що я ненавиджу цю людину. Стоїть питання, в чому справа? Проблема трапилась? Ні, не трапилась. Вона була, ти не хотів її бачити. І ті курси показували таку можливість. Тобто це один позитивний момент. Другий позитивний момент. 90% людей, які проходили ті курси, вони виявляли бажання і потребу в подальших зустрічах. Відповідно, ми забезпечили такій частині пар, ну, їх було там пару сот, пар забезпечили такий процес, який такий тематичного супроводу. Що це означало? Це були зустрічі два рази до місяця, різні тематичні, були спільні літургії, і відповідно ті пари зустрічаються і понині. Але відсоток розлучень між тими парами, вже минуло 10 років, він складає менше 1% в порівнянні з статистикою українською ранньої відсотки в Україні, скільки розлучається, тобто до 5 років розлучається біля 30% пар. Значить, ми маємо абсолютно конкретний позитивний результат, який можна вимірювати вже роками, більше як 10 років. Коли йшла програма, наскільки охоплювала у Львові в тих роках, які я озвучив, там 6, 5, 7 рік, то рівень народжуваності на, по густоті населення Львів займав перше місце в Україні. Чому? Проходячи таку велику кількість пар, ну, це велика кількість, 75% пар, які одружуються в мільйонному місті, це велика кількість пар. Тобто в тій програмі підготовки було значний акцент уділений біоетичному блоку, тобто моменту там аспекти статевості, відкритості на зачаття, відкритості на народження. І дуже багато людей змінювало своє бачення і своє думання стосовно зачаття і народження першої дитини. Тобто, якщо початково частина з них там планували відкласти народження дитини там не в перший, не в другий, не в третій рік, колись там пізніше, коли ніби все там налагодиться. Тобто, саме ця інформація давала їм можливість змінити це погляди на народження і відкритість до зачаття. Тобто, аргументів є надзвичайно багато, і ми не голослівно можемо це стверджувати зараз, вже коли йде другий десяток років, що ми знайшли методи і форми, які конкретно рішають в позитивному сенсі проблеми сьогодення. Останніх 7 років я реалізовую відповідні програми на державному рівні і є відповідальний в місті Києві вже повністю повних 7 років. І до мене, очевидно, приходять на курси то пересічні кияни. Там не йдеться, чи вони є віруючі люди, чи не віруючі. Угу. Тобто люди, яким є це питання, цікаве питання стосунків. Ну і це є зовсім інша цільова аудиторія, хоча запит цей самий, тому що питання стосунків цікаве всім.
Скажіть, будь ласка, ваші поради для тих, які тільки вступають до шлюбу або збираються вступити до шлюбу, і тих, які вже мають проблеми в шлюбі, можливо, ось з часом проживши, зрозуміли, що люди от далекі дивіться, один від одного, далекі саме, від розуміння навіть.
Саме такі зустрічі, такі тематичні зустрічі, так ми називаємося курсами, показують красу стосунків, красу подружнього життя. Вони скеровані на позитив. І їхня філософія полягає в тому, що будь-яку проблему набагато легше попередити, чим пізніше її вирішувати. Тому, якщо в кого є можливість, очевидно, старайтеся попасти на таку підготовку, тому що тут немає питання якогось моралізаторства, чи там хтось буде когось там просто... Люди би не ходили, тому що люди ходять добровільно. Люди, які вже прожили, як ви говорите, певний період часу і мають ті чи інші невирішені проблеми, вони також дуже чисельно проходять на такі курси. Тобто в мене на курсах проходять 3 категорії людей. Тобто це люди неодружені, які в перспективі або в скорому часі створюються. Це люди одружені, і саме їхня мотивація полягає в тому, що вони реально не можуть вирішити певних своїх викликів в стосунках, і вони шукають способи, якісь методи, форми, тобто їхня мотивація вдосконалення їхніх стосунків або рішення тих чи інших проблем. Третя категорія, в мене приходять люди розлучені, тобто люди, які вже, так скажемо, розбили собі голову в стосунках, зруйнували свій союз, але в них не зникла потреба мати міцні надійні в своєму відносини в тому житті. І багато з них створить нову сім'ю, але вони вже є мотивовані і розуміють, що я хочу розібратися, де були помилки в минулому шлюбі, щоб не повторювати їх в майбутньому. Тобто цей курс, вони настільки побудовані універсально, що будь-яка особа віком від 15 років до необмеження віку знаходить для себе користь тої інформації, яка представлена. Тому що інституція сім'ї, вона сформована віками. Все, що її будує, давно відомо. І нам вдалося, як фахівцям, сконцентрувати цей весь досвід і весь цей позитив представити людині, дати їй в руки знання, як вона з ними буде розбиратися і застосовувати, це вже на її особистій відповідальності.
Ви знаєте, пане Адріане, у нас на Радіо Марія тема сім'ї дуже актуальна, тому що цій темі ми багато присвячуємо уваги як священники, так і наші слухачі з цього фідбеку, який ми маємо, з цих дзвінків, ми бачимо, що ця тема цікава, ця тема болить. І тому мене так, слухаючи вас, виникла щойно ідея, щоб спробувати просто консультувати наших слухачів через телефони, через радіо, ефір. Тому, любі мої слухачі, якщо ви зараз маєте питання, які досить довгий час у вас назрівали, ви можете, не соромлячись, поставити їх в ефірі. 044-577-56-45, 044-577-56-46 і 2 мобільні, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також нагадую, що приймаю ваші повідомлення через мережу Facebook і Skype. Є телефонні дзвінки? Давайте почуємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Будь ласка, представтесь.
Слава Ісусу Христу.
Будь ласка, представтесь, як вас звати?
Тетяна. Я хотіла спитатися, як от жити, ну, як коли от держава не дає можливість заробити на собственний будинок.
Ага, дякую.
Це не є до мене питання, я не регулюю ті процеси, але тут
можна
питання є економічне.
Власне,
я зрозумів. Я його, тобто є економічна, коли економічна складова. Тобто є люди, коли я задаю от питання нареченим, чому вони створюють сім'ю, то є різні відповіді, чому вони створюють сім'ю. Коли я задаю також питання, чому люди розлучаються, часто звучить думка, що економічні негаразди, фінансові проблеми є причиною розриву стосунків. Правда полягає в тому, що фінансова складова має значний вплив на наш комфорт, на наш побут, але я ніколи не прийму думки, що фінансова складова є причиною для розриву стосунків. Це неправда. І якщо це когось не переконує, ми можемо, ну, скажімо, зверніть увагу, от я не знаю, якого віку ця людина дзвонила, зараз телефонувала, ну, принаймні, подивіться на своїх бабців і на своїх дідів. Ваші бабці і діти, вони починали своє життя подружнє з нуля, вони не мали ніяких заощаджень, не мали фінансів.
Чи вони пережили війну або дві війни?
А вони розлучалися? Тобто рівень розлучень був абсолютно не до порівняння, що є зараз.
Чому причина?
Причина в свідомості.
Порушені, вони ж теж не отримали ніяких ні курсів, ніяких абсолютно навчань.
Є певні були, знаєте, рівень відповідальності в минулому столітті є не до порівняння з рівнем відповідальності в 21 столітті. Все дуже серйозно міняється. Тобто в нас в зв'язку з об'єктивними причинами людина, молода людина, часто не багато молодих людей не хоче брати себе відповідальність за життя іншої людини, створюючи сім'ю. А для чого? Мені комфортно жити самому. Тобто є така продукується певна інформаційними технологіями, продукується така певна егоїстична ментальність. Тобто інформаційний простір побудований наступним чином. Ти живи як хочеш, ти живи з ким хочеш, все заради тебе, все навколо тебе, користайся. Володій. Тобто це технології, я не буду це навіть доводити, тому що на загал це і так зрозуміло. Так працює інформаційний простір. Ти мусиш бути успішним в тому житті, і відповідно є цілий перелік атрибутів успішності. Що це означає? Ти мусиш мати будинок, дві машини, ти мусиш мати престижну роботу, ти мусиш мати достатньо фінансів, ще мати коханку і так далі. Тобто це от вкладається в свідомість. Це є повне порушення ієрархії нормальних цінностей. Mm-hmm. Частина молодих людей приймає це як життєві цілі. В результаті вони попадають в життєві халепи, вони розбивають своє життя, розбивають життя іншим людей. Вони є глибоко нещасні, це є вони є підвласні великим депресіям. Я вже не говорю там про аспекти і суїцидів і так далі. Це все на все це є причини. Рівень відповідальності, mm-hmm. повкреслюю, в минулому столітті це не був такий рівень відповідальності, як зараз. Тобто, коли люди одружили, вони несли відповідальність за свою сім'ю. Зараз це є трошки проблема більша з тим питанням.
Мені хочеться звернутися до наших слухачів з такою, знаєте, закликом. Слухайте і аналізуйте, тому що, скажімо, кількість скарбів, які ви можете зараз почути на хвилину, вона просто зашкалює. Дякую вам. Нагадую, що в студії Радіо Марія в програмі «Рецепт життя» Адріан Буковинський, фахівець питань родини. І ми говоримо сьогодні про те, як зберегти нашу українську сім'ю і як створити країну нашу, зрештою, міцною.
Я ще так вернувся до питання цього слухача, який був. Знаєте, я по великому рахунку не хочу, щоб мені держава щось давала. Я хочу, щоб мені держава створила відповідно умови, в яких я міг сам собі заробити, відповідно бути самодостатньо повнореалізованою особистістю. Це завдання держави. А щоб вона мені щось подавала, я, вибачте, не хочу. У мене є, я здоровий.
Дякую вам. Ми продовжуємо. В нас є телефонні дзвінки від слухачів. Давайте почуємо. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слухачка з Житомира.
Слава Ісусу Христу. Навіки слава Богу. Будь ласка, представтесь, якщо хочете ваше ім'я, щоб прозвучало в ефірі.
Евеліна.
Пані Евеліна, добре.
Так, я хочу просто подякувати безперечно для вашого гостя. Дуже актуальна тема і тема дійсно серйозна. І дуже було б, як кажуть тепер, класно слухати такі поради, які дає людина фахово на Радіо Марії. Але хочу ще сказати таке маленьке свідоцтво свого життя, бо ми в подрузі вже 41 рік, але і дійсно, коли ми дали шлюб в 70-х роках, тоді взагалі мало хто вінчався, може тільки 1%. Мали дуже багато різних ситуацій, і були не раз, як кажуть, і плакали, і багато випробувань було і з хворобами, і з народжуваністю, і навіть із фінансами. Але дякувати Господу, Господь нас якось вів через це все життя, не мали теж свого помешкання. І так якось сталося, що дійсно прожили ми ці роки, дуже Богу за це вдячна є. Але мені насамперед кажеться, що коли б не глибока віра, то напевно теж можна було б давно розбігтися, як кажуть. Так.
Дякую. Дякую.
Тільки що пані Евеліна, яка додзвонилася до нас в студію, сказала основу взагалі функціонування сім'ї. Це основа, це фундамент, це є віра людини, віра в Бога. Тому що віра дає людині мудрість і внутрішній ресурс і сили парі, зокрема, подолати всі ті життєві виклики і негаразди, які зустрічаються на житті кожної особи, кожної людини. Тобто, я в свій час задав собі питання за ціль знайти хоч одну пару вже зрілого віку, від 60 років, яка би сказала, що ми є повноцінне щасливе подружжя, але ми з Богом нічого не мали спільного в тому житті. Я на тому шляху за роки зайшов більше сотні пар, які стверджували зворотні. І ні одної, яка би ствердила саме цю дійсність. І одного разу була така пара, якою ми познайомились на одному курорті, і їм було по 70 років. І вони сказали, ми є повноцінно щасливі. Я сюди читав якусь книгу, запиталися, а що ви читаєте? А то була така духовна якась книжка, не пам'ятаю зараз назви. Вони кажуть, о, то ви, напевно, віруючі люди. Кажу, ну так. А ми, каже, ні. Кажу, і, а ми так само щасливі. Кажу, серйозно? Він каже, так. А кажу, а в чому справа, які проблеми? Кажу, ні, він був ректором консерваторії одної з столиць європейської, вона була професором цієї консерваторії. Вони нам розказували наступних півгодини, як вони їздили по базиліках, по катедрах, як вони робили різні концерти, але сказали, ми свідомо відмовились від Бога в тому житті і прожили все життя без Бога. Кажу, і ми є щасливі. Кажу, ну дуже цікаво, можна з вами ближче познайомитися. І ми провели з ними декілька днів. Ми з ними провели декілька днів. Ми за тільки декілька днів вияснили, що є основами сім'ї, що є любов'ю. Ми вияснили, що любов'ю – це є однозначно готовність жити все своє життя задля добра і щастя людини, з якою ти живеш, задля добра і щастя своєї дружини. Що любов є своїй суті відданою. Ми вияснили, що таке довіра, що складається довіра, як довіряти іншій людині. Ми вияснили, що таке вірність, що це означає бути з людиною при будь-яких життєвих обставинах, чи в радості, і в горі, в щасті, в хворобі, в здоров'ї, в печалі, будь-яких життєвих обставин. Що таке чесність, як ті речі формують сім'ю. І от ми з тим погодилися. І коли ми третій вечір сиділи і спілкувалися, я звернувся до того питання. То ви цією щасливою парою в тому житті не падали в контексті любові, в контексті вірності, в контексті чесності, в контексті довіри. Вони оба так опустили голови синхронно і мовчали декілька хвилин. Вони думали. Він перший підняв голову і каже, так серйозно говорить, каже, ви знаєте, що молоді люди? По-різному було в нашому житті. Так ми падали. Йому було боляче це говорити. Так ми падали. Но ми піднімалися. І ми ж, нас були цілі, нас були діти, нас були завдання. Ми це вже прожили. Але ми є зараз разом, і ми помремо разом, нам є добре. Ніхто не сумнівається. Дивіться, тут основний момент цієї історії. Ми падали. Знаєте що? Я не хочу падати. Я не вірю, що хтось хоче падати в контексті збою, любові, довіри і чесності. Ми можемо
сказати, що християнин не падає. Христос, ідучи на Голгофу, падав тричі.
Я хочу сказати зараз в іншому, тут нема святих. Ми робимо неправильні вчинки, ми робимо невирозумілі вчинки, ми маємо можливість покаяння за них, але в контексті прожити гідно своє життя такою любов'ю, такою вірністю, такою чесністю і такою довірою, подолати всі спокуси, які є на нашому житті, тут дає тобі аспект віри, віра дає тобі мудрість і ресурс, тому що в тому житті важливо бути мудрим, це і більш пріоритетніше, чим бути розумним. Розумним можна бути академіком, тебе визнає весь науковий світ, ти і дуже розумний, а можна не мати освіти і бути мудрішим академіка. Тобто в тому житті важливо шукати мудрість, а мудрість – це є дар Святого Духа. І мудрість тобі дасть сили і ресурс жити гідно і достойно в тому житті за умови, якщо ти приймаєш Бога і ставиш його за фундамент. І тому я дуже підтримую свідчення оцієї особи, яка щойно дзвонила. Вона не мала часу це висловити, але я переконаний, що вона погодиться з тим, що я зараз казав. Тобто такі пари отримують внутрішній ресурс прожити гідно і достойно своє життя і дійсно бути прикладом для іншим і сказати на схилі своїх літ, що ми повноцінно щасливі подружжя. Оце я бажаю кожному.
Рецепти життя на Радіо Марія. Я нагадую, що тривають рецепти життя з нами Адріан Буковинський. І давайте почуємо наших слухачів, які зараз просто заполонили всі номери телефонів. Дуже коротко слухаємо кожного. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Ганна Бар. Мені сподобалося ваше запитання. Як ви ставите, що зараз молодь живе сатен життя? І то все модно. Без розпісті, без шлюбу. А щоб була щаслива сім'я, треба, щоб була міцна віра. І щоб вміли другим уступати.
Ми дякуємо. Дякую вам, пані Ганно. Будь ласка. Статеве життя до шлюбу.
Статеве життя до шлюбу. Тобто це є знову результат інформаційної технології, відповідно впливу на свідомість молодої людини. Коли я досліджував і це питання, в мене було питання, таке тема дослідження одного була уявлення сучасної української молоді про сім'ю і основні життєві пріоритети сучасної української молоді. В тому контексті в дослідженні було таке питання, чи вважаєте ви нормальним, нормою мати різних сексуальних партнерів до одруження? Варіанти були наступні. Так, я вважаю це нормою. І ні, я це нормою не вважаю, тому що статеві стосунки повинні бути в подружжі між чоловіком і дружиною. Значить, я провів це дослідження в трьох регіонах країни. У Львівському, Донецькому і Київському. Я взяв по принципу центр Захід-Схід. Відповідь на це питання була одинакова у всіх регіонах країни, там плюс-мінус 1%. 86% молодих людей вважають, так, це норма, мати різних статевих партнерів до одруження. Лише 14% вважають, що ці стосунки повинні бути в подружжі. Тут стоїть питання, звідки вши 18-16 років, звідки відповідь на це питання? З відповіддю на це питання ми не народжуємося. Значить, це питання є набуте. І під впливом, знову, засобів масової інформації. Тепер, людина, коли я задаю питання в це молоді студентам київських вузів, я задаю питання, чому ви вважаєте це нормою? Скажіть, поясніть мені. Нормою вони вважаються з наступних причин. Тому що, перше, ми не хочемо себе в чомусь обмежувати, ми задоволення отримуємо, а друге, тому що ми досвіду набираємося. Отакий є рівень відповіді. І коли, кажу, добре, ви маєте право так вважати, але ви маєте право знати наслідки. І коли ти доносиш статистику, що тебе чекає при такому виборі способу життя, тоді молоді люди починають дуже кріпко задумуватися, чи не перший раз в житті. А та статистика, вона є з інформаційних джерел Гарварду, Оксфорду, Каліфорнійського університету. Виявляється, в світі існують інститути, які досліджують дані питання. Сексуальна революція в світі почалася 60 років тому. А відповідно виросло ціле покоління, які вибрали такий спосіб життя. І досліджувати, як такий вибір життя впливає на життя людини, тобто ті інститути тим займаються. І дивіться, коли ви доносите інформацію, що, наприклад, рівень подружніх зрад і рівень розлучень в парах, які мали різних сексуальних партнерів до одруження, він на 80% більший, ніж в парах, які такого досвіду не мали. Тобто це про щось говорить? Говорить. Коли я завжди молоді говорю наступну річ. Кажу, можу вам дати найгарантованіший рецепт розриву стосунків. Вступайте в статеве життя, і це не закінчиться одруженням. Вони всі дуже здивовані. Як? Ну а що, це не є ціль, щоб так сталося? Кажу, так, це не є ціль. Тут логіки немає, але наслідки є. Тому що ти починаєш жити раніше, чим прийшов на цей час. Наприклад, рівень емоційного задоволення жінки від кількості статевих партнерів. Чим більше в неї статевих партнерів, цей рівень емоційного задоволення жінки, що з ним робиться? Він зростає, залишається стабільним чи відпадає? Виявляється, він падає у всіх. А наскільки падає, це вже дуже індивідуально. Я бачив немало жінок, яких рівень емоційного задоволення падає до нуля. Пізніше вона не може з тим нічого зробити. Я вже не говорю, як такий вибір впливає на здоров'я людини. Це є ВІЛ-інфекція, ВІЧ, СНІД, венеричні захворювання. Україна – це є першість в Європі, займає місце по ВІЛ-інфекції. Це є рак шийки матки, це є відповідні патології, неможливість мати дітей. І коли ця людина, тобто, наприклад, рак шийки матки, звідки береться? Це вірус папіломи, який переноситься виключно статевим шляхом. Хто це говорить молодим людям? Коли я їм це говорю, кажу, друзі мої, ви можете жити як хочете, от живіть як хочете, але ви маєте право знати наслідки. Дивіться, коли ви розумієте, що вас чекає, тоді ви починаєте думати. І ви розумієте, коли доносите в такий спосіб інформацію молодим людям, вона їм потрібна як повітря. Тому що молодій людині в контексті того питання суспільство, соціум каже а не каже Б, не каже наслідків. Коли ти говориш про наслідки, то пізніше молоді люди підходять до мене, до своїх педагогів і задають питання, а чому з нами про ті речі ніхто не говорить? Чому з нами так ніхто не розмовляє?
А моральні аспекти ви доносите їм? Тому що зараз прозвучали такі більш жахалки. Да? Що будете
Та це не жахалки, це статистика. Я зрозумів ваше питання. Дивіться, моральні аспекти, тобто безболісних і безнаслідкових розривів стосунків не буває в принципі. Все це удар по особистості на всіх рівнях. На моральному, етичному, духовному, фізіологічному, психологічному. Чому? Тому що в результаті розрив стосунків – це є нереалізація внутрішньої потреби людини. Мати міцні і надійні взаємовідносини – це завжди удар по особистості. Це супроводжується ранами, які пізніше кровоточать. Вони мають здатність рубцюватися, але вони пізніше кровоточать і мають величезні негативні наслідки. Ми, наприклад, говоримо про довіру. Наприклад, ми говоримо про довіру, що коли створюється сім'я, повинна бути повна довіра. А ви уявіть собі дівчину 25 років, яка мала вже певну кількість статевих партнерів, а відповідно вона одружується. Вона розуміє, що треба мати повну довіру? Розуміє. А вона не може її мати. Чому? Тому що її вже більше десятка раз кинули. І це має, які це є наслідки? Це є моральні наслідки, це є етичні наслідки. Тобто ти тоді не маєш ні спокою, ні миру в душі і в серці, і ти є дуже загублена тоді людина, і ти не можеш знайти себе. Тобто це є оті наслідки, про які треба говорити. І коли з молодими людьми такою розмовою спілкуюся, вони це все дуже адекватно сприймають, вони дякують і вони переосмислюють своє відношення до тих чи інших питань.
Я дуже дякую вам. У нас дуже багато дзвінків від слухачів. Давайте коротко будемо просто відповідати на питання чи коментарі від слухачів. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Будь ласка, представтесь.
Слава навіки.
Так, будь ласка.
Мене звати Оксана. Я в шлюбі 13 років, але в нас зараз такий нестандартний трохи шлюб, гостьовий. Я до чоловіка їжджу в літній період, він до мене приїжджає в зимовий період. У нас троє дітей. І мене цікавить, чи може в моїх дітей скластися нормальна, скажімо, позиція на шлюб? Чи все ж таки вони можуть наслідувати наш шлюб?
Очевидно, вони будуть багато речей повторювати, що робили їхні батьки. Тобто це не є цей позитивний приклад. Напевно, є такі, напевно, є об'єктивні причини, що у вас відбувається така комунікація з чоловіком. Але в будь-якому випадку дітям це треба якнайшвидше і глибоко пояснити, що, скажімо, цей спосіб нашого життя з татом, він не повинен бути таким, він повинен бути, але видно, якісь є там об'єктивні обставини у вас. Швидше всього, ви про це не говорите, але швидше всього є. Тому що якщо таких об'єктивних обставин немає, то міняйте це якнайшвидше. Тому що ви ніколи не заміните дітям тата, ніколи, ви не зможете це зробити. Тато ніколи не замінить мами. І тому ви їх до певної міри обкрадайте. Тобто відсутністю тата в певний період часу. Mm-hmm. Відповідно, ну, при вас він, діти є постійно. Це якщо так коротко брати. Але дітям пояснюйте це, що це не є нормально. Але і більше того, але все одно наголошуйте, що на тому союзі між чоловіком, щоб вони бачили, що у вас є все нормально, що якісь тимчасові труднощі.
Дякую. Ще питання від слухачів. Дуже велике прохання чекати на лінії. Обов'язково вас почуємо. І наступний слухач в ефірі. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Бог. Я вже до вас телефонувала сама перша.
Пані Тетяна, прошу.
І хотіла вас от таке спитати. От в мене є дитина від того, що ми, ну, він є не чоловік, бо ми з ним шлюб не взяли. Ну, він хоче брати шлюб. І у нас така ситуація, що він каже, що я не дуже віруюча людина. Ну, він сам католик.
Де ви живете?
Я в Кам'янці живу. А він теж в Кам'янці, ну, трохи в нас є кілометраж від нас відсутній. Так от ми не живемо разом. Бо в нас була проблема трохи, бо він пив, і але зараз він...
Угу. Трошки коротше, пані Тетяно, ваше питання, бо дуже багато чекають на лінії людей. Да, будь ласка.
Те хочу знати, як можливо це все надорозумити, що ми, бо дитина дуже хоче батька бачити, і як це можна зробити правильно.
Дякую, ми зрозуміли
значить,
питання.
Я ще раз наголошую, ви вийдіть з цієї інформації. По-перше, наскільки я почув з ваших слів, що чоловік, який є татом вашої дитини, і хоче брати з вами шлюб. Я не бачу причин, чому ви йому відмовляєте, це є раз.
Він невіруючий. Тобто він католик, але невіруючий.
Тобто він повинен, він напевно любить вас, напевно він не є байдужий до вас. Тобто він, якщо ви почнете з ним говорити, що чи він розділяє вашу позицію в контексті віри, ну, як я розумію, не розділяє. Стоїть питання, чому. Він може прийти, я тому спитався, де він мешкає. Шкода, що не в Києві, тому що в Києві, якщо, наприклад, сьогодні починає курс Альфа. Курс це
для такий, початківців.
Для таких от початківців, де люди, які приходять на такі спеціальні курси, які дає можливість пізнати і усмислити, що таке християнська віра. Тобто це є дуже такий інформаційний матеріал, який лягає дійсно на серце людини, і Дух Святий діє в цьому справу. Тобто такого вашого чоловіка аби бажано було запросити на якісь такі подужні, якісь реколекції, подібну духовні семінари, тому що він багато чого реально не знає, він недооцінює. Запросити на такі формати. Друге, обов'язково, ваша дитина мусить мати тата, зрозумійте це, зрозумійте, ви зараз робите величезну шкоду своїй дитині, якщо дитина не бачить і не має біля себе тата, ви не заміните тата, зрозумійте це. Це пізніше виникли величезні проблеми. Наприклад, от коли ми аналізували раннє співжиття статеве, тобто, що це за дівчатка, які лягають в ліжко з хлопцями в 15 років, вагітні, от що, хто вони такі, хто, що це за діти? Коли ви знаєте, хто це в основному? Більше 95% з них не має тата. Тобто убікрали дитину, дівчинка мала потребу, мама не дасть їй це чоловіче начало, це чоловіче тепло, не дасть вона їй. І дівчинка шукає, тому що тато її убікрав разом з мамою. І пізніше лягає в ліжко, тому що вона має потребу на рівні підсвідомості. Коли ми аналізували, а хто сидить в колоніях, малолітні злочинці до 17 років, що це за хлопці? Та сама історія, там 95% немає тата. Тобто знов мама не замінить, ти не маєш чоловічого авторитету, цей син, відповідно, виходить на вулицю, попадає не в ті товариства і в результаті попадає в колонію. Це такі виразні, такі трагічні випадки. Далі є ще маса інших наслідків. Тобто, ви є батьки. І, знаєте, ваше батьківство – це є три речі. Це є дар, це обов'язок і це відповідальність. Дар є в тому контексті, що ви маєте дітей. Не тому, що ви їх хотіли мати, повірте мені. Ваші діти – вас не тому, що ви їх хотіли мати. Тому що в нас 1,5 мільйона сімей в Україні не може мати дітей, а хочуть. Вам було це даровано. Це є обов'язок. Ви маєте обов'язок по відношенню до своїх дітей зробити з них гідних особистостей, виховати з них християнин, повноцінних громадян нашої країни. А відповідальність, тому що ви за це будете відповідати. Відповідати перед тим, хто вам тих дітей дав.
Я дякую вам. Ми продовжуємо далі з Андріаном Буковинським говорити про сім'ю, про здорову, щасливу сім'ю, яка створить здорову і щасливу країну. І здебільшого ми так обрали такий сьогодні формат. Це питання-відповіді на ваші питання, які можете ставити за чотирма номерами 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні, 098-650-1860 і 093-323-73-18. Наш наступний слухач в ефірі, який дуже довго чекав своєї черги висловитися. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Це Світлана з Києва. Я сьогодні телефонувала. Нам сьогодні 5 років з дня шлюбу. Ми вінчалися 24 жовтня. То я хочу сказати, що я дякую. Ми ходимо до греко-католицької церкви. І ми брали такі навчання перед шлюбом, і я дуже задоволена ними. І ще, мабуть, то, що мені було 32, а чоловікові 40, коли ми одружувалися, то вже це був такий, знаєте...
Зрілий шлюб.
Він у мене був перший чоловік, ну, одруження, і я в нього перша жінка була до одруження. І ну, було все таке, ми дитинку довго чекали, але я хочу сказати, що більш такі, які в мене виникали проблеми, то я дякую сповіді. В тайній сповіді я ходила до священника, сповідалася і допомагала це. всі питання вирішувала через священника, тому що у нас в сім'ї, в родині такого не було. Я не бачила такої, ну, любові в родині, але я хочу дати це дитині. Я хочу, щоб це було, мабуть, якнайкраще показати. І ми дуже черпаємо.
Дякую вам. Да. Я дякую вам, пані Світлано. Сьогодні вже ми познайомилися з вами через ефір і знаємо, що вашого чоловіка звати Дмитро. Але можна я доповню це питання від слухачки? Через сповідь. Оці проблеми, які вирішуються в сім'ї, через сповідь. Я знаю священника, який каже, ось ти прийшла до мене з проблемою, а ти з цією проблемою зверталася до свого чоловіка? Якщо ні, відсилає назад. Звичайно, священник жоден не відмовить в таїнстві сповіді, але в самих духовних бесідах і порадах, розрадах таких, відмовляють через те, що твій, скажімо, чоловік є для тебе і тим порадником першим, який має бути від Бога.
Ну, бачите, дуже слушно ваші коментарі, тому що життя в подружжі – це є, ну, це мистецтво. І багато речей дійсно можна рішати на підставі комунікації, спілкування один з одним. І знову ж таки, немає зараз ефірного часу, щоб це навіть почати розгортати. Єдине, що можу сказати, запросити вас на хто є з Києва, тому що от ви є з Києва, то приходьте на наступний курс такий, він є безкоштовний, тобто це не є, вона відбувається за підтримки і Київської адміністрації. Я веду цей курс в Києві на Хрещатику 12, починаючи з 3 листопада, це буде останній курс, Хрещатик 12, 19:30, приходьте і відповідно. Ну, не за ви кажете 5 років шлюбі. Приходьте, і ви отримаєте добру сотню інструментів в свої руки і навики ними користуватися для того, щоб рішати свій шлюб вивести на якісно вищий рівень. Повірте мені, на якісно вищий рівень. У мене найстарша пара, яка проходила мої семінари, це було 48 років в подружжі. 48 років в подружжі. Коли я задав питання, добре, а ви що тут робите? Вони кажуть, слухайте, ми 48 років працюємо над своїми стосунками, і за тих декілька днів почули багато цікавих речей, які зараз впровадимо в своє життя. Так що користайтесь, приходьте 3 листопада, 19:30, Хрещатик 12. Це курси безкоштовні, тому що відбуваються за підтримки Київської адміністрації, за підтримки муніципального бюджету.
Пане Адріане, щоб завершити наш ефір, ми сьогодні дали зрозуміти, наскільки важливо все-таки інформувати. Не важливо, скільки ви живете своїм чоловіком, або тільки плануєте сім'ю, наскільки важливо працювати над цим якісним наповненням вашої сім'ї, і в цьому мають бути порадники. А щоб підводити підсумки, можливо, трохи інформації про вас. В деяких інтерв'ю ви говорите про себе як про «я чоловік Марії», «ваша Марія». Хто вона така, що 25 років ви можете сказати, що ви щасливі в шлюбі, і історія, знаєте, Love Story сьогодні від Адріана Буковинського, особиста історія на загал. Будь ласка.
Ну, так, ми вже, у нас так і на візитних карточках написано, чоловік Марії і дружина Адріана, так. І, відповідно, це є найбільша благодать, яка є в житті. І це моя дружина, це мій порадник, моя підтримка, моя опора, і це є одне дійсно ціле. І я є повноцінно щасливий в подружжі, я би не мав ніякого права морального, незалежно від моїх знань, десь говорити про стосунки, виступати на будь-яких аудиторіях. І це дуже завдяки моїй дружині, без неї я би нічого того не досягнув. І ця наша єдність, вона є за освітою, вона є музикант, вона є творча людина, в мене освіта перша технічна, друга вже вища, це філософська докторантура, і ми разом, вона дуже мені такий соратник по життю, багато форматів ми проводимо з нею разом, багато ми з нею спілкуємося, ну от таке от, якщо коротко.
Я дуже хочу запрошувати вас ще раз на ефір і прямо в прямому ефірі. Роблю вам пропозицію мати ефіри на Радіо Марія, щоб могти спілкуватися з слухачами. Погляньте, зараз всі телефонні лінії ось майорять. Оці лампочки розповідають про те, що люди хочуть вам поставити питання, але вже час нашого ефіру за хвилину добіжить свого кінця.
Ну, будемо вважати, що ми актуалізували тему.
Добре. Отже, з нами був Адріан Буковинський. Я дякую вам за те, що звертаєте увагу і за те, що ви працюєте, я так думаю, боретеся з сатаною, тому що ви працюєте на те, щоб сім'я була сильною.
Це правда, тому що ти завжди виходиш на поле, то і питання – це війна за душі, за Божі душі, і це дійсно духовна війна, серйозна.
Ми продовжуємо далі ефіри на Радіо Марія. Можливо, ще раз повторю пісню, якою вітала наших слухачів. Сьогодні спільнота розіп'ятої любові «Я сплю та не спить моє серце». Це текст із пісні пісень, який хай стане таким завершенням нашого ефіру і заакцентує ще раз нашу увагу на стосунки двох.
Я сплю, та не спить моє серце, аж ось стукає мій любий. Мій любий, мій, а я його, він належить мені.
Біля дверей, моя кохана, коли мене почуєш, відкрий, я увійду. Будемо разом вечеряти до ранку, бо найгарніша з жінок над життя люблю тебе.
Я сплю, та не спить моє серце. Є мій любий, мій любий, мій, а я його, він належить мені, я належу йому.
Не розбудіть зі сну мою кохану, не розбудіть покіль, вона сама не схоче поцілувати моїх уст цілунками своїми. Не розбудіть зі сну, аж сама не встане.